η δέκατη σύναξη για την η δέκατη σύναξη, η οποία είναι για την θεοπαράδοτη προσευχή. Ξέρετε ποια είναι η θεοπαράδοτη προσευχή, αυτή που μας έχει παραδώσει ο Θεός, έτσι, το Πάτερ ημών, για την κλίση των κεφαλών και την μετά από αυτό ευχαριστία για τη δέηση και τη δοξολογία στο Θεό. Έχοντας λοιπόν με αυτά ο ιερεύς οικοδομήσει και συγκροτήσει τους πιστούς στο αγαθό από κάθε πλευρά, καθώς αυτοί πλέον έγιναν τέλειοι και άξιοι της Θείας Υιοθεσίας, οικετεύει τον Θεό να τους αξιώσει να προσφέρουν μαζί Του με παρησία εκείνη την προσευχή στην οποία τολμούμε να ονομάζουμε τον Θεό Πατέρα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Και όταν όλοι προσευχηθούν μαζί Του, αφού που είναι το Πάτερ ημών, ο ιερέας κατακλεί την προσευχή εκφωνώντας την κατάληξη προς δοξολογία του Θεού, ότι σου στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μετά από αυτό ο ιερέας λέει ειρήνη πάση. Και έτσι, αφού με την προσευχή εκείνη υπενθύμησε την ευγενή καταγωγή μας, ότι δεν είμαστε από τη γη αλλά είμαστε από τον ουρανό, έχουμε Πατέρα μας τον Θεό, στη συνέχεια καλεί τους πιστούς να τον αναγνωρίσουν και ως Κύριό τους και να δείξουν προς αυτό αισθήματα δούλου και κλείνοντας ενώπιόν του το κεφάλι να ομολογήσουν με τη στάση αυτή ότι είναι δούλοι του. Το σκεφαλάσι μόνο το Κυρίο κλείνουμε. Τότε οι πιστοί κλείνουν το κεφάλι όχι μόνο διότι είναι φύση Κύριος και Δημιουργός και Θεός, αλλά και ως δούλοι αγορασμένοι από Αυτόν με το αίμα του μονογενούς Υιού Του, με τον οποίο μας απέκτησε διπλούς δούλους Του και συγχρόνως μας έκανε και Υιούς. Διότι το ίδιο αίμα του Χριστού και την δουλεία μας αύξησε και μεγάλωσε και την υιοθεσία μας προξένησε. Γι' αυτό κλείνουμε το κεφάλι στην προτροπή του ιερέως, υπακούμε και κλείνουμε το κεφάλι μας ως δούλοι γνήσι Ιησού Χριστού. Και ενώ όλοι κλείνουν το κεφάλι, ο ιερέας σιωπηλά εκφράζει ευγνωμοσύνη στον Θεό, ευχαριστεί για την δημιουργία των πάντων και εύχεται τα συμφέροντα σε όλους. Μνημονεύει στον Θεό και το ονόματος του μονογενούς Υιού Του και της χάριτος και φιλανθρωπίας Του για να επιτύχει έτσι την εκπλήρωση των αιτημάτων Του σύμφωνα με το λόγο του ιδίου του Σωτήρος. Όλα όσα ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου θα σας τα δώσει. Για το είπε ο Κύριος, ζητείτε εν το ονόματί μου. Και έπειτα προσθέτει και δοξολογία εις επίκον του παρισταμένου πλήθους και παίρνοντάς τους μετόχους τη δοξολογία ημί την Παναγία Τριάδα. Κατόπιν επιστρέφει ο ιερεύς στον εαυτό του. Αυτό που λέει προηγουμένως είναι αυτή η ευχή που λέμε «Χάριτη και εκτιρμήσε και φιλανθρωπία του μοργινού σου Υιού με Θεού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και στο ποιό σου πνεύματι». Είναι δοξολογία. Είσαι ευλογητός, είσαι δοξασμένος μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Μετά ξαναγυρίζει στον εαυτό του ιερέας και προσεύχεται σιωπηλά και παρακαλεί τον Χριστό, το σφάγιο, τον εσφαγμένο Κύριο που είναι μπροστά του, τον ιερέα, τον Άρτο, να μεταδώσει ο ίδιος τον εαυτό του, διά του εαυτού του, στους δούλους του. Και ήρθαμε τώρα στην ερμηνεία του Πατέρ ημών, που είναι η προσευχή αυτή η τόσο γνωστή και όμως τόσο άγνωστη. Γι' αυτό θα κάνουμε έτσι μια προσπάθεια να την ερμηνεύσουμε στους αδελφούς με αφορμή και το σημείο αυτό της λειτουργίας που αναλύσαμε για την προσευχή αυτή. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ερμηνεία του Αγίου Μακαρίου του Νοταρά. Πράγματι αδελφοί μου, είναι μεγάλη η σπλαχνία του Κυρίου μας και ανερμήνευτη η φιλανθρωπία που έδειξε και δείχνει σε εμάς τους αχάριστους και αγνώμονες προς Αυτόν, τον ευεργέτη μας. Διότι όχι μόνο μας ανέστησε, ενώ είχαμε κατρακυλήσει την αμαρτία, αλλά επειδή η αγαθότητά του είναι άπειρη, μας παρέδωσε και πρότυπο προσευχής που ανεβάζει το νου μας στην υψηλή κατάσταση της θεολογίας και βοηθά όλο το ανθρώπινο γένος να μην πέσει πάλι από επιβολαιότητα και αφροσύνη στα ίδια αμαρτήματα. Μας έδωσε πρότυπο προσευχής. Γι' αυτό το λόγο, έτσι όπως είναι και πρέπον, από την αρχή της προσευχής ανεβάζει το νου μας στο υψηλό επίπεδο της θεολογίας. Μας γνωρίζει ο Χριστός μας τον καταφύση Πατέρα Του και δημιουργό όλης της ορατής και ορότου κτήσεως και μας επισημαίνει την κατάσταση της υιοθεσίας, την οποία εμείς οι χριστιανοί αξιωθήκαμε να λάβουμε. Γι' αυτό έχουμε και τη δυνατότητα να το φωνάζουμε κατά χάρη Πατέρα, γιατί έχουμε γίνει παιδιά Του. Αφού ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός σαρκώθηκε, δόθηκε εξουσία σε όλους όσους τον πίστευσαν να γίνουν τέκνα και γη του Θεού μέσω του Αγίου Βαπτίσματος, όπως λέει ο θεολόγος και ευαγγελιστής Ιωάννης. Σε όσους τον δέχτηκαν και πίστευσαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Ενώ ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Είστε όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό». Και σε άλλο σημείο: «Και επειδή πραγματικά είστε παιδιά του, ο Θεός απέστειλε το πνεύμα του Υιού στις καρδιές σας και αυτό φωνάζει Αβά, δηλαδή Πατέρα μου». Δηλαδή, όλοι οι πιστοί και ορθόδοξοι χριστιανοί είστε παιδιά του Θεού μέσω της πίστεως, με τη χάρη του Θεού. Ή να το πω και διαφορετικά: επειδή είστε παιδιά του Θεού, έστειλε ο Θεός και κατά χάρη Πατέρα σας το Άγιο Πνεύμα του Υιού Του στις καρδιές σας, το οποίο φωνάζει μυστικά εκεί μέσα Πατέρα, Πατέρα μας. Γι' αυτό ο Κύριος μας παραγγέλει πώς να προσευχόμαστε προς τον κατά χάρη Πατέρα μας, για να είμαστε πάντοτε μέχρι το τέλος κάτω από τη χάρη της υιοθεσίας. Γι' αυτό μας δίνει την προσευχή και μας λέει από την αρχή να προσφωνούμε τον Θεό και να τον λέμε Πατέρα μας, γιατί μας έχει κάνει Υιούς Του. Τώρα πώς το καταλαβαίνουν αυτό, ενώ είναι βαφτισμένοι πάρα πολλοί, στην Ελλάδα το 96%, πόσοι όμως καταλαβαίνουν ότι είναι παιδιά του Θεού και έχουν Πατέρα? Αυτοί που ζουν ενεργώς τον Θεό, τη χάρη του Θεού, και όχι αυτοί που είναι μέσα στην αμαρτία, μέσα στην αμετανοησία, οπότε νιώθουν ότι δεν έχουν Πατέρα. Νιώθουν μόνοι τους. Βλέπετε, η μοναξιά. Γιατί νιώθεις μοναξιά? Απαγορεύεται ο χριστιανός να νιώθει μοναξιά. Σημαίνει ότι δεν έχει Πατέρα. Μα πώς δεν έχεις Πατέρα, δεν είσαι Υιός? Δεν το αισθάνεται? Πρέπει να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να μπει μέσα στη χάρη του Θεού ενεργά και να το αισθανθεί. Και τότε δεν θα λέει δεν έχω κανέναν. Πώς δεν έχεις κανέναν? Έχεις τον Θεό Πατέρα. Έχεις την Παναγία Μητέρα. Έχεις αδερφούς όλους τους Αγίους. Γιατί δεν το αισθάνεσαι? Εσύ φταίς. Πρέπει να ψαχτείς. Ο Κύριος λοιπόν μας παραγγέλει πώς να προσευχόμαστε για να μένουμε πάντα κάτω από τη χάρη της υιοθεσίας, να είμαστε παιδιά του Θεού, όχι μόνο κατά την ώρα της αναγεννήσεώς μας, όταν βαπτιστήκαμε δηλαδή, αλλά και στη συνέχεια, μέσα στη ζωή και στην πράξη. Γιατί όποιος δεν ζει την πνευματική ζωή και δεν έχει έργα πνευματικά άξια της άνωθεν αναγεννήσεως, αλλά τα έργα του είναι έργα σατανικά, αυτός δεν είναι άξιος να ονομάζει Πατέρα του τον Θεό. Βλέπετε? Αλλά θα ονομάζει Πατέρα του τον Διάβολο. Ανάλογα με ποιο μέρος είσαι, σε ποιον κάνεις υπακοή, αυτόν έχεις Πατέρα. Πολλοί λένε σήμερα είμαστε χριστιανοί. Ναι, ποιον έχεις Πατέρα, σε ποιον κάνεις υπακοή? Ο Πατέρας που έχετε εσείς, είπε ο Κύριος στους Ιουδαίους, είναι ο Διάβολος. Και όσο επιθυμεί ο Πατέρας σας, αυτά θέλετε να κάνετε. Δηλαδή εσείς είστε γεννημένοι ως προς την κακία από τον Πατέρα σας, τον Διάβολο. Και τις κακές και διαστραμμένες επιθυμίες του Πατέρα σας θέλετε να κάνετε. Μας προστάζει δε να ονομάζουμε το Θεό Πατέρα αφενός μεν για να μας πληροφορήσει ότι γίναμε στα αλήθεια παιδιά του Θεού και με την αναγέννηση του Αγίου Βαπτίσματος, αφετέρου δε διότι πρέπει να φυλάτουμε και τις ιδιότητες, δηλαδή τις αρετές του Πατέρα μας. Αισθανόμενοι ντροπή κατά κάποιο τρόπο για τη συγγένεια την οποία έχουμε με Αυτόν, καθώς λέει ο ίδιος: «Γίνεστε οι κτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών οι κτήρμονες τι». Να γίνεστε έσπλαχνοι σε όλους, όπως και ο Πατέρας σας είναι σπλαχνικός. Έτσι θα αποδείξετε ότι είστε παιδιά του Θεού. Και ο Απόστολος Πέτρος λέει, ετοιμαστείτε πνευματικά και μείνετε άγρυπνοι. Αφήστε να σας καθοδηγεί πλήρως η ελπίδα που σας προσβαίνει όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Αφού αποφασίσετε να υπακούετε στο Θεό, μην αφήνετε να ρυθμίζω τη ζωή σας οι επιθυμίες που είχατε πριν το γνωρίσετε. Ξεχάστε τα παλαιά. Καμιά επιθυμία κοσμική. Όλη η συμπεριφορά σας να είναι Άγια, όπως Άγιος είναι και ο Θεός που σας κάλεσε. Άγιοι γίνεστε γιατί εγώ είμαι Άγιος, όπως λέει η Γραφή. Και αφού εις προσευχές ονομάζεται τον Θεό Πατέρα που κρίνει τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του, χωρίς να κάνει διακρίσεις σε πρόσωπα, έχετε υποχρέωση να περνάτε την πρόσκυρη ζωή σας πάνω στη γη με σεβασμό στον Θεό για να μην κατακριθείτε από Αυτόν. Ένα παιδί που δεν υπακούει στον Πατέρα, δεν τιμά τον Πατέρα. Μπορεί ο Πατέρας να είναι πολύ εξέχον πρόσωπο. Το παιδί όμως, αν είναι αλήτης, κατακρίνεται, καταδικάζεται. Δεν το σώζει το γεγονός ότι είναι, έχει αυτόν Πατέρα, όταν δεν τιμά τον Πατέρα του. Μάλλον και κατακρίνεται χειρότερα. Γιατί θα του πει ο κόσμος, τόσο καλό Πατέρα που έχεις και εσύ κατατίσεις αυτήν την κατάσταση. Έτσι λέει ο κόσμος και σε εμάς τους χριστιανούς. Τι χριστιανοί είστε εσείς με αυτά που κάνετε? Και έχουν δίκιο πολλές φορές. Δεν λέω πάντα, μερικές φορές, κάποιες φορές. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι χαρακτηριστικό εκείνο που γεννήθηκε από το Άγιο Πνεύμα είναι να γίνει κατά το δυνατόν παρόμοιος με το Πνεύμα από το οποίο και γεννήθηκε. Μοιάζεις στο Άγιο Πνεύμα. Μοιάζεις στο Θεό Πατέρα. Μοιάζεις στο Χριστό. Καθώς είναι γραμμένος ότι εκείνος που γεννήθηκε από σαρκικό πατέρα είναι και αυτός σάρκα, σαρκικός. Εκείνος που γεννήθηκε από το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα, δηλαδή πνευματικός. Οπότε πρέπει να ξεχάσετε τη σαρκός. Και δεν λέμε μόνο τα σαρκικά με τη στενή έννοια, αμαρτήματα και πάθη, αλλά σαρκικά πάθη και σαρκικός άνθρωπος είναι και αυτός που δεν συγχωρεί, και αυτός που κατακρίνει, και αυτός που κουτσομπολεύει, και αυτός που ζηλεύει, και αυτός που φθονεί, και αυτός σαρκικός άνθρωπος είναι. Και πολύ σαρκικός μάλιστα. Και αυτός που καινοδοξεί, και αυτός που φιλαργυρεί. Πρέπει να τα αποβάλεις όλα αυτά, να μοιάσεις στο Άγιο Πνεύμα. Και τρίτον, τον ονομάζουμε Πατέρα, διότι πιστεύσαμε σε Αυτόν το μονογενή Υιό του Θεού, συμφιλειωθήκαμε με το Θεό τον ουράνιο Πατέρα μας, ενώ πριν ήμασταν εχθροί μαζί Του και τέκνα οργής. Τώρα πλέον δεν είμαστε τέκνα οργής, αποστάτες, είμαστε παιδιά και έχουμε Πατέρα. Πώς συμφιλειωθήκαμε? Δια της Θείας Οικονομίας, για τις θυσίες του Χριστού μας, για τις όλες αυτές εντάξεις μας μέσα στο πληρωτικό έργο του Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Όταν λέει ο Κύριος να λέμε Πάτερ ημών, δείχνει με αυτό ότι όσοι αναγεννηθήκαμε με το Άγιο Βάπτισμα, όλοι είμαστε αδελφοί γνήσιοι και παιδιά του ενός Πατέρα, δηλαδή του Θεού, που σημαίνει παιδιά της Αγίας Ανατολικής Αποστολικής και Καθολικής Εκκλησίας. Γι' αυτό πρέπει να αγαπούμε ένας τον άλλον ως γνήσιοι αδελφοί, καθώς μας προστάζει ο Κύριος λέγοντας, αυτή είναι η δική μου εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Προσέξτε, άλλο αδελφός και άλλο αδελφός εν Χριστώ. Αδελφός μας είναι ο κάθε άνθρωπος στη γη, γιατί όλοι έχουμε την ίδια φύση, την ανθρώπινη. Αλλά αδελφός εν Χριστώ δεν είναι ο κάθε άνθρωπος στη γη, είναι μόνο ο ορθόδοξος χριστιανός. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί σήμερα σου λένε αδέλφια, δεν είμαστε όλοι? Αδέλφια είμαστε κατά τη φύση. Αλλά εν Χριστώ αδέλφια δεν είμαστε όλοι. Είμαστε μόνο όσοι είναι βαπτισμένοι ορθόδοξα. Να το ξεκαθαρίσετε αυτό. Και αυτό ομολογούμε με το Πάτερ ημών. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε το Πάτερ ημών με τους ετερόδοξους. Να κάνουμε στην προσευχή. Γιατί δεν είμαστε αδέλφια εν Χριστώ με τους ετερόδοξους. Τους κακόδοξους δηλαδή. Τους παπικούς και τους προτεστάντες, οι οποίοι είναι αιρετικοί. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να πας σε ένα γάμο τέτοιον ή σε ένα μυστήριο που κάνουν αυτοί και να συμπροσευχηθείς με αυτούς. Γιατί δεν είσαι αδερφός εν Χριστώ. Οπότε δεν έχεις τον ίδιο πατέρα. Για να πεις μαζί με αυτόν πατέρα μου. Ποιον πατέρα? Αυτός άλλο πατέρα έχει. Δεν έχει τον Θεό. Και όταν λέει ο Κύριος να λέμε Πάτερ ημών, δείχνει λοιπόν με αυτό ότι όλοι είμαστε αδελφοί γνήσιοι εν Χριστώ αδελφοί. Και ως προσμένει το είναι, δηλαδή την πλάση και τη δημιουργία μας, είναι και λέγεται ο Θεός Πατέρας όλων των ανθρώπων και των πιστών και των απίστων. Κατά αυτή την έννοια, ναι. Κατά τη φύση δηλαδή, έχουμε, επειδή έχουμε την ίδια φύση, έχουμε με αυτή την έννοια και τον ίδιο Πατέρα, τον Θεό. Αλλά οι εκτός Εκκλησίας δεν τον δέχονται, τον αληθινό Θεό Πατέρα. Έχουμε λοιπόν χρέος να αγαπούμε όλους τους ανθρώπους, διότι τους έκαμε με τιμή και τους έπλασε με τα χέρια του Θεός, και μόνο την κακία και την ασέβεια να μισούμε και όχι το πλάσμα του Θεού. Κατά το είναι, αλλά κατά το έφη είναι, δηλαδή την ανάπλασή μας, κατά την ανάπλασή μας πάλι είναι και λέγεται ο Θεός Πατέρας όλων των ανθρώπων, μας έδωσε τη δυνατότητα και γι' αυτό πρέπει να αγαπούμε εμείς οι Ορθόδοξοι ένας τον άλλον, γιατί είμαστε διπλά ενωμένοι κατά τη φύση και κατά τη χάρη. Γιατί εμείς μπήκαμε σε αυτό το έφη είναι, οι άλλοι δεν έχουν μπει. Όσοι είναι ακόμα στην αίρεση ή σε άλλες θρησκείες. Γι' αυτό με τους άλλους δεν είμαστε Χριστό, αδελφοί. Ούτε με τους καθολικούς, ούτε με τους προτεστάντες. Θέλω να το καταλάβετε αυτό πολύ καλά. Δεν είμαστε Χριστό, αδελφοί. Αδελφοί, κατά τη φύση είμαστε. Όπως και με τους μουσουλμάνους και με τους βουδιστές είμαστε. Κατά τη φύση. Αλλά όχι Χριστό. Χριστό, αδελφός, είναι αυτός που έχει γεννηθεί από την ίδια μήτρα που είναι η κολυμβήθρα της Εκκλησίας. Με αυτούς είμαστε Χριστό, αδελφοί. Όλοι δε οι άνθρωποι διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες, σε δούλους νήσιους, σε δούλους νόθους και σε δούλους πονηρούς, εχθρούς του Θεού. Δούλοι γνήσιοι είναι όσοι πιστεύουν ορθά, ορθόδοξοι, και όχι μόνο πιστεύουν αλλά και πράττουν, γιατί αυτό σημαίνει πίστη ζωντανή, με έργα, και πράττουν με φόβο και χαρά τα θελήματα του Θεού, το θέλημα του Θεού. Δούλοι νόθοι είναι όσοι πιστεύουν μέσα στον Χριστό και έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα, όμως δεν εργάζονται συντολές. Βλέπετε, νόθος. Πολλοί σήμερα λένε, πιστεύουμε, αλλά τις εντολές δεν τις τηρούν. Αυτοί είναι νόθοι δούλοι. Και όταν είσαι νόθος, δεν είσαι δεκτός στο γάμο, στη βασιλεία, στους γάμους του νυμφίου. Οι άλλοι, παρόλο που είναι και αυτοί δούλοι, ως δικά του δημιουργήματα, που δεν πιστεύουν δηλαδή, αυτοί είναι πονηροί, εχθροί και ενάντια του Θεού, αν και είναι πολύ αδύνατοι και μηδαμινοί και δεν μπορούν να επιφέρουν κάποιο κακό στον Θεό. Και αυτοί είναι όσοι πίστευσαν στον Χριστό, ύστερα όμως έπεσαν σε διάφορες αιρέσεις. Αυτοί είναι πλέον εχθροί του Θεού. Αυτοί που είναι δεδηλωμένοι σε άλλη κακοδοξία. Έτσι, αιρετικοί, καθολικοί, προτεστάντες. Μην σας κάνει εντύπωση, είναι εχθροί. Και ας λένε ότι πιστεύουν στον Χριστό. Και μαζί με αυτούς τους εχθρούς είναι και οι άπιστοι και οι ασεβείς. Όμως εμείς που αξιωθήκαμε να γίνουμε δούλοι του Θεού κατά χάρη για τις αναγεννήσεις του Αγίου Βαπτίσματος, ας μην γινόμαστε πάλι δούλοι στον εχθρό μας, τον διάβολο, γιατί μπορούμε να το πάθουμε. Με το να πέφτουμε θεληματικώς στα κακά του θελήματα, για να μην γίνουμε όμοιοι με εκείνους για τους οποίους γράφει ο Απόστολος ότι ήταν παγιδευμένοι από τον διάβολο για να κάνουν το θέλημά του. Γιατί όσο δίνεις τόπο στον πονηρό, ενώ η Γραφή μας λέει μη δίδετε τόπο το διάβολο, όσο δίνεις τόπο, και με ένα λογισμό, δεν θέλει πολύ ο διάβολος, όσο δίνεις τόπο τόσο σε κυριεύει. Και στο τέλος δεν μπορείς να ξεφύγεις και λες τώρα δεν μπορώ, μη ζητάς να με αναστήσεις, δεν μπορώ. Ποιος το έλεγε αυτό? Ένας που αυτοκτόνησε, ο λαμπαθιώτης, έτσι, ένας ποιητής. Δεν μπορεί να αναστηθεί μετά. Τον έχει εγκλωβίσει ο διάβολος. Πώς τώρα κάνουν στις παραβιάσεις που λέει το τουρκικό, λέει το εγκλωβίσαμε το αεροσκάφος. Τι σημαίνει το εγκλωβίσαμε? Το έχουμε μέσα στο στόχο. Και άμα πατήσουμε τη σκανδάλη θα το ρίξουμε το αεροπλάνο. Κάπως έτσι μας κάνει και ο διάβολος. Μας εχμαλωτίζει. Μας εγκλωβίζει. Μας έχει το χέρι του. Θα πεις πάλι δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει θάπα μεγάλο. Γι' αυτό μην δίνουμε τόπο στον διάβολο καθόλου, ούτε με ένα λογισμό. Ούτε με ένα λογισμό. Κακό. Αφού το ξέρεις ότι είναι κακό, γιατί το σκέφτεσαι? Διώξε το κατευθείαν. Δεν θα δίνουμε τόπο στον διάβολο καθόλου. Όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος σε κάποια. Σου λέει εσύ παίρνεις την καραμέλα του διαβόλου, την γλύφεις λιγάκι και μετά τη φτύνεις. Τι είναι αυτό? Και λίγο δηλητήριο σκοτώνει. Δεν θα την γλύψεις καθόλου την καραμέλα του διαβόλου. Αλλά επειδή ο Πατέρας μας είναι στους ουρανούς, πρέπει και εμείς να στρέφουμε το νου μας στον ουρανό. εκεί που είναι η πατρίδα μας, η Άνω Ιερουσαλήμ. Και όχι να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας κάτω στη γη, όπως οι χείροι, βεπτυχείροι που έχουν τα μάτια τους. Μόνο κάτω βλέπουν. Να βλέπουμε σε αυτόν το γλυκύτατο σωτήρα και δεσπότη μας και στα ουράνια κάλλη του παραδείσου. Και αυτό να το κάνουμε όχι μόνο στον καιρό της προσευχής, αλλά όλο τον καιρό. Και σε κάθε τόπο πρέπει να έχουμε το νου μας στον ουρανό, για να μην διασκορπίζεται εδώ κάτω στα φθαρτά και πρόσκυρα πράγματα. Και αν ασκούμε κάθε μέρα βία στον εαυτό μας, καθώς λέει ο Κύριος ότι η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με βία, βιάζεται η Βασιλεία του Θεού, και προσπάθεια, και την κατακτούν όσοι αγωνίζονται, όσοι βιάζουν τον εαυτό τους, με τη βοήθεια του Θεού θα διαφυλαχθεί και σε εμάς το κατ' εικόνα σώο και καθαρό, όπως μας το αποκατέστησε ο Θεός κατά τη βάφτισή μας. Και έτσι λίγο-λίγο από το κατ' εικόνα ανερχόμαστε στο καθομοίωση, αγιαζόμενοι από το Θεό και αγιάζοντας και εμείς το όνομά Του στη γη, για το οποίο θα πούμε την επόμενη φορά. Τι σημαίνει αυτό, το αγιαστείτε το όνομά Σου. Βλέπετε από μία φράση πόσα προκύψανε. Αυτά. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και ανήν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρον δοχμένος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού πολίτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.